Aby my sme mohli mať lásku, on musel prežiť zavrhnutie. On musel prežiť nenávisť, odsúdenie od ľudí. On musel zomrieť na kríži, aby my sme mali odpustenie a večný život. Takže 4. kapitola Evanjelia podľa Jána. Už som vám povedal, že 4. kapitola uvádza 4 stretnutia s Ježišom Kristom. Žena Samaritánka, to sú verše 1 až 30. Verše 31 až 38 je stretnutie učeníkov. Verše 39 až 48 je stretnutie Samaritánov. A verše 49 až 54 je stretnutie kráľovského úradníka s Ježišom Kristom. A včera ráno v rámci ranej pobožnosti sme rozoberali stretnutie kráľovského úradníka, pretože to je druhý zázrak v Evanjeliu Jánovom. Povedali sme si, čo majú spoločné tieto štyri stretnutia. Majú spoločnú vieru. Ján ukazuje, ako rôzni ľudia z rôznych vrstiev spoločnosti uverili v Ježiša Krista ako Syna Božieho. Takže, 4. kapitola. Keď tedy poznal Pán, že počuli farizovia, že Ježiš činí viac učeníkov a krstí než Ján, hoci sám Ježiš nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel zase do Galiléje. Nie je to nádherné, keď učeníci a nepriatelia Ježiša Krista sa snažia vniesť roztržku medzi Jána Krstiteľa a Ježiša Krista. Ján Krstiteľ povie, a čo má byť? Nikto si nemôže nič zobrať, čo by mu nebolo dané z hora. Každé posolstvo, každé požehnanie, každý dar prichádza od Boha. Ak mu Pán Boh žehná, ja sa radujem, on je ženích, ja mám radosť. A Ježiš Kristus urobí čo? Ježiš opustí Judsko a povie, zem je dosť široká, pôjdem niekam inám. A musel ísť cez Samáriu. Ďalšie musel. A toto musel je strašne zaujímavé, pretože existovali tri spôsoby, ako Židia išli do Samárie. Z Judska do Samárie. Neviem, či máte vo svojej Biblii vzadu mapu. Ale ak máte a podívate sa tam a nájdete si Judsko, to je dolu, okolo Jeruzalema. Galiléa je hore. Existujú tri spôsoby, ako môžete ísť do Samárie. Môžete prejsť na pobrežie, a ísť po pobreží a potom do Galilé. Výhoda je, že pôjdete nížinou. Ano? Druhá možnosť, ako sa chodilo do Samárie, je, že prejdete cez Jordán do Galilé a že sa vyhnete Samárii. Ano? Prejdete cez Jordán a pôjdete cez Pereu a dojdete do Galilé. Do Galiléji. A tretí spôsob, ako môžete ísť do Galiléji, je, že pôjdete cez Samáriu. Žiadny Žid touto cestou nešiel. Pretože Židia sa snažili Samaritánov vyhnúť. Kto boli Samaritáni? Samaritáni boli zmiešaná rasa. Po páde Severného Izraelského kráľovstva v roku 722 pred našim letopočtom nie všetci Židia boli odvedení do zajatia, a tak na toto územie boli privedení pohania. A ľudia, ktorí tam zostali, sa spolu zmiešali. A Samaritáni tedy boli z časti Židia a z časti pohania. Keď Izraelci sa vracajú z babylonského zajatia Južné kráľovstvo späť a chcú obnoviť Jeruzalem a Samaritáni sa ponúknú, že im pomôžu, Izraelci ich zavrhnú, pretože nie sú schopní dokázať svoj pôvod, svoj rodokmeň. No a pretože Židia ich zavrhli, Samaritáni si postavili svoj chrám. No a keď si postavili svoj chrám na hore Garizim, tak to ešte spôsobilo ďalšie a väčšie predsudky. Mesto Sichem, o ktorom bude reč, v tomto meste boli pochované Jozefove kosti. Nachádzalo sa medzi vrchou Gerizim, alebo Garizim a Ebálom, síce vrchom požehnania a zlorečenia. A Samaritáni mohli tvrdiť, dobre, ale naša bohoslužba je staršia. A keď je staršia, tak je lepšia. My máme staršie miesto a preto lepšie miesto. Jeruzalem Ten bol postavený až okolo roku 1000 za vlády kráľa Dávida. A preto, čo je staršie, to je lepšie. My sme na tom lepší ako vy Židia. No a predsudky stúpali, až nakoniec Ján musí vysvetľovať, že Židia a Samaritáni sa nenávideli. Neznášali. Urobili všetko preto, aby sa vyhli. A my čítame, že Ježiš musel ísť cez Samáriu. Musel? Nemusel. Ježiš išiel, pretože chcel. Pretože Ježiš je ochotný ignorovať ľudské predsudky. Prečo? Aby ľuďom pomohol. A pretože chcel pomôcť, preto musel. Ježiš nie je príjimač osôb. V 3. kapitole Ježiš sa stretáva so vznešeným mužom a Ježiš musel ísť cez Samáriu, aby sa stretol s pohrdanou, hriešnou samaritánskou ženou. A tak prišiel do mesta Samárie, zvaného Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jakob Jozefovi, svojmu synovi. Tam bola studňa Jakobova a Ježiš, teda unavený z cesty, sadol si na studňu. Bolo asi 6 hodín. Už sme hovorili, že hodiny sa počítali od rána od 6, takže musíme pridať 6. 6 a 6 je 12. Dokážete si predstaviť, je 12 hodín, slnko páli, najsilnejšie, Ježiš je unavený, Ježiš je smedný a sedí na studni. Vtedy prišla žena zo Samárie nabrať vodu. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. To je zaujímavé. Ježiš sedí pri studni a čaká, že niekto príde mu podať vodu. Viete, kedy ľudia chodili ku studni na vodu? Ráno a večer. Učeníci odídu do mesta nakúpiť potravu a o 12. slnko páli na hlavu. Ježiš je unavený, smedný, sedí na studni. A vtedy príde žena, aby nabrala vodu. Povedzte, nie je to božské načasovanie? Máte pocit, že niektoré veci sú v živote náhodou? Alebo Pán Boh vie, čo robí? A mimochodom, ak budete čítať príbeh ďalej, tak sa dozviete, prečo táto žena ide ku studni o 12. hodine na obed. Prečo? Pretože vie, že vtedy sa tam s nikým nestretne. A prečo sa žena nechce s nikým stretnúť? Pretože už tých svätých má plné zuby. Pretože keď sa majú na ňu dívať tak, ako sa dívajú, nie je ochotná tieto pohľady tolerovať. A preto ide o 12. Viete, najhorší na svete nie sú bezbožníci. Najhorší na svete sú pobožníci. A tak žena ide radšej o 12. ku studni, aby mala istotu, že nikoho z tých pobožných tam nestretne. A pác. Sedí tam muž, najpobožnejší zo všetkých. A žene ide vedro vypadnúť z ruky, keď jej povie, daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta, aby nakúpili potravy. Vtedy povedala tá žena Samaritánka, ako je to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa piť od ženy Samaritánky? Rozprávač dodáva, lebo Židia nemajú nič spoločné so Samaritánmi. No, do ich McDonaldu zajdú, že áno, z času na čas na hamburgera. Ježiš odpovedal a riekol jej, keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho prosila, aby ti dal živú vodu. A žena mu povedala, pane, veď nemáš ani vedro, aby si vodu nabral a studňa je hlboká. Odkiaľ teda máš tú živú vodu? Či si ty azda väčší ako otec Jakob, ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu, sám z nej pil, jeho synovia, jeho dobytok? A Ježiš odpovedala, riekol jej, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Chcem, aby ste si všimli, že žena prechádza piatimi fázami svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. Tá prvá fáza je, žena prichádza ku studni, už z diaľky vidí, že tam niekto sedí a vie si, o nie, zase niekto. Ježiš je pre ňu neznámy pútnik. Neznámy človek. Ale ide so svojím vedrom a povie si, no nič, budem ho ignorovať. Keď príde bližšie, zistí, že je to muž. A keď príde ešte bližšie, zistí, že je to žid. Tá prvá fáza je, je to pre ňu smedný muž. Smedný človek. Keď zistí, že je to muž, tak vie, muž sa s ňou nebude rozprávať, je to žid, tak ju neosloví a je to na verejnom priestranstve a teda nemôže dojsť k žiadnemu kontaktu. Pretože žid v dobe Ježíša Krista by nikdy na verejnosti ženu neoslovil, nikdy by sa jej neprihovoril. Prečítajte si verš 27. Potom prišli jeho učeníci a divili sa, že hovorí so ženou. To nebolo prípustné v tej dobe. Keď išiel rabi vtedy, v tej dobe po ulici a oproti išla žena, tak radšej narazil do múru a rozbil si hlavu, než by sa podíval na ženu. V tej dobe nebolo prípustné, aby manžel sa prihovoril svojej manželke na verejnosti. A žena musela vždycky úctivo niekoľko krokov za mužom. Je to pre ňu smedný, neznámy človek. A tak ho ignoruje. A keď príde bližšie, Ježiš povie, daj sa mi napiť. Ježiš ju osloví. Ježiš sa jej prihovorí. Ak ide o spasenie človeka, Ježiš je ochotný odrožiť nabok všetky spoločenské zvyklosti. Ježiš si nič nerobí s predsudkou ľudí. Ak ide o spasenie človeka, Ježiš je ochotný odložiť všetky predsudky, spoločenské zvyklosti. A žena sa čuduje a pýta sa, ako to, že ty žid, chceš po mne niečo. Pretože Boh vždycky človeku ponúka niečo. Boh prichádza s ponukou za nami ľuďmi. Pán Boh každému z nás chce v živote ponúknuť niečo lepšie. Viete, mnohí ľudia mi povedia, a je to fér? Tento sa narodil na Slovensku, tamten sa narodil vo Francúzsku, tamten v Švajčiarsku, tamten v Amerike, tamten v Somálsku, tamten v Patagónii. Kde je spravodlivosť na svete? Ten sa narodil takým rodičom, tamten sa narodil onakým rodičom, ten sa narodil s takým handicapom, tamten sa narodil s takým IQ, tamten s onakým. Je spravodlivosť na svete? Nie. Ale každému z nás Pán Boh dáva do srdca túžbu poznať, čo si lepšie. A tragédia je, že väčšina ľudstva sa vybíja v tom, že túži potom mať lepšie auto, lepšie stereo, lepšiu motorku, lepší dom, lepšie, módnejšie šaty, niečo lepšie než môj sused. Ale jediná odpoveď na túžbu po niečom lepšom je v tom, čo ponúka Ježiš. Pretože Ježiš jej povie, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Verš 13. A keď si nakoniec na to auto našetríte a kúpite ho, ha, za pol roka vyjde nový model a máte po radosti. A keď nakoniec dom dostávate a tešíte sa, že už teraz máte kde bývať, sused na hornom konci si postaví krajší a väčší. A keď nakoniec si tie šatvočky kúpite, zistíte, že už ich nikto nenosí a ste posledná. Aby človeka šľak trafil. Každý, kto pije z tejto vody, bude znovu žízniť. Nehovorte mi, že vo svete nie je radosť. Je. Problém je, že netrvá. Že vás neuspokojí. Že dlho nevydrží. A potrebujete viac a viac a viac a viac. Kde to skončí? Ježiš hovorí, ale voda, ktorú ja dám, všetky Božie dary sú zadarmo. Spomeňte si na vyčistenie chrámu, 2. kapitola. Tá sa v ňom obráti na prameň živej vody. Pre Samaritánku Ježiš je smedný pútnik, potom je pre ňu žid. Ako to, že ty súd žid, pýtaš odo mňa vodu? Keď Ježiš povie, vieš čo, ja nepýtam, ja ponúkam. Ja mám čo ponúknuť. A všimnite si, Ježiš nie je žiadny podomový predavač. Že v kravate otvoríte dvere, zazvoní, otvoríte dvere a povie, vážená pani, a už má celý obchodnícky rozhovor naučený na spameň. Nie, nie. S Nikodémom hovorí o narodení, o vetre, so ženou Samaritánkou hovorí o vode. Ježiš pre každého má rozhovor šitý na mieru. Žiadna masová produkcia. Žiadne. Jedna veľkosť pasuje všetkým. One size fits all. Pre každého má zvláštny rozhovor. Každému ponúka práve to, čo ten človek potrebuje. Až napríklad, aha, takže ty si väčší než náš otec Jakob? Tretia fáza. Takže ty si väčší než náš otec Jakob. Takže ty si rabi. A žena mu povedala, pane, daj mi z tej vody, aby som nežíznila ani nechodila sem naberať. Všimnite si, Ježiš jej ponúka vodu života a ona sa vôbec nezaujíma o to, kto je, čo jej ponúka, ako ju môže prijať, ale ona povie, veď nemáš vedro, aby si nabral, čo mi môžeš dať? Ako by si ju z tej hĺbky, a studňa je hlboká, ako by si ju mohol dostať? Najčastejšia otázka, keď ľuďom ponúknete veci večných hodnot, duchovné hodnoty, bude otázka, a ako by to mohlo byť? Ako by si mi to mohol dať? A vôbec ju nezaujíma, kto jej to ponúka, vôbec ju nezaujíma, o akej vode je reč, a vôbec ju nezaujíma, ako by ju mohla prijať. Však na to nemáš. Ja mám dobrý logický dôvod, že to, čo ty ponúkaš, nemôžeš splniť. Ty si väčší ako náš otec Jakob? Žena opäť chápe veci duchovné, doslovne, materiálne. Ako inak? V Evanjeliu Jánovom. Ježiš niečo povie a to, čo Ježiš myslí duchovne, ľudia zoberú telesne, doslovne. Áno, Ježiš je väčší ako Jakob. No ale to bol veľký patriarcha, ktorý ju vykopal. Ježiš ukazuje, ja som viac ako Jakob. Ježiš je viac ako studňa. Ježiš je viac ako voda. Túto vodu môžeš piť, koľko chceš. A vždycky sa k nej musíš vrátiť späť. Ja ti ponúkam niečo, čo ťa uspokojí. Ja ti ponúkam niečo, čo ti nikto iný nemôže ponúknuť. To, čo ponúka Boh do našich životov, nie je možné zrovnávať s ničím iným. Na to žena povie, pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a nechodila sem naberať. Pane, daj mi tú vodu. To je verš 15. A čo robí Ježiš? Ako sa Ježiš zachová? Fajn, hurá, konečne niekto zabral. Áno? A ja mám pocit, že Ježiš nič nevie z evangelizácie. Prídu dvaja učeníci a on povie, a čo hľadáte? O čo vám ide, pánovia? V prvej kapitole. Príde Nikodém, knieža v Izraelovi, dojedná si interviu v noci. A Ježiš prvé, čo mu povie, pecka medzi oči, potrebuješ sa znovu zrodiť. Ani sa s tebou nebudem baviť. Príde žena, povie, tak daj mi tú vodu. Tak vlastne už si ma presvedčil. Ja ju chcem. Daj mi ju. Prečo? Aby som sem nemusela chodiť naberať, nech už od tých svätých mám večný pokoj. A Ježiš miesto toho, aby jej dal, povie nie. A Ježiš ukazuje, nie, 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 nie. Ježiš si pripravil pôdu, Ježiš ju presvedčil o tom, že jej má čo ponúknuť. Ježiš zbudil jej záujem. Ale to, že ona je presvedčená o tom, že niečo potrebuje, ešte neznamená, že vie, čo potrebuje. Že tomu rozumie. Niečo musí ísť pred tým, než ona pochopí, o čo ide. Ježiš už zasiahol jej rozum. Ježiš už zasiahol jej city. Aj by som chcela. Ani Ježiš nemusí hovoriť, kúpte, lebo už nebude. Posledná za túto cenu. Ale Ježiš vie, že ešte potrebuje zasiahnuť jej srdce, jej presvedčenie. Ježiš vie, že nie je žiadného prijatia bez zmeny myslenia, bez zmeny srdca. A Ježiš potrebuje zasiahnuť jej srdce, aby to zrno nezostalo len na povrchu a nezozobali ho vrabci. Čo urobí Ježiš? Verš 16. Na to jej povedal Ježiš, choď, zavolaj svojho muža a prídi sa. A čo sa stane? Veľký reflektor Božieho svetla zasvieti do života tejto ženy. A odpoveď? Žena odpovedala, riekla mu, nemám muža. Viete, čo je zaujímavé na tejto vete? Že hovorí pravdu, samozrejme. Je to najkratšia veta, ktorú žena povedala v rozhovore s Ježišom. Najkratšia veta, ktorú povedala. Dve slova. Nemám muža. Predtým má reči plno. No, nič som nepovedal. Potom bude mať reči plno. Ale keď Ježiš zasvieti reflektorom svojej pravdy do jej života, ho je fajn, choď za svojim manželom, priveď si muža a budeme sa baviť ďalej. Povie, nemám muža. A Ježiš miesto toho by povedal, no jasné, ty si ale pekný kvietok. Povie, a vlastne ty si povedala pravdu. Ty nie si až také zlé dievča. Vlastne ty hovoríš pravdu. A potom povie niečo, že ženu Samaritánku oblie studený pot. Už si ich 5 odpravila a ten, s ktorým žiješ teraz, s ním žiješ na psu známku. S tým žijete na hromádke. Mimochodom, viete, čo museli prví čitatelia Jánovho evanjelia v tom počuť? V druhej knihe kráľovskej v 17. kapitole je napísané, že Samaritáni prijali bohov piatich miest. A keď čítali prví čitatelia Jánovho evanjelia túto knihu, tak povedali, aha, fakt. 5 rôznych bohov prijali. A ten, ku ktorému sa teraz hlásia, k Jahvemu, s tým tiež nie sú poriadne zosobášení. Ježiš zasvietí presne na najbolavejšie miesto jej života, na to, ktoré chcela, aby zostalo skryté pred všetkými. Ako reaguje žena? Vtedy mu riekla žena, pane, vidím, že ty si prorok. Štvrtá fáza jej vzťahu k Ježišovi Kristovi. Pane, vidím, že si prorok. Vidím, že si veľký teológ. Tak počúvaj, verš 20. Naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu. Vy, Židia, hovoríte, že sa treba modliť v Jeruzaleme. Verš 21. Kde je treba sa modliť? Fajn, mám teda pre teba teologickú otázku. Tak mi vyrieš tento zložitý problém. Jedni páni farári hovoria tak, druhí páni farári hovoria onak. Jedna cirkev tvrdí toto, druhá cirkev tvrdí toto. No proste, obyčajný človek sa v tom už nemôže vyznať. Je ľahšie diskutovať o náboženstve, je ľahšie ukazovať na rozpory medzi cirkvami, než pozrieť sa na svoje vlastné hriechy. Žena odpovedá dvoma slovami. Nemá muža. A hovorí, vieš, tých náboženstiev je toľko, že ja už sa v tom nevyznám. Vy, farári, sa dohodnite a potom my, obyčajní ľudia, už budeme vedieť, na čom sme. A Ježiš jej povie, ver mi, ženo, ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme sa budete modliť otcovi. Vy sa modlíte a neviete, čomu sa modlíte, ale my vieme, čomu, pretože spása je zo Židov. Ale ide hodina a teraz je, keď praví modlitebníci sa budú modliť otcovi v duchu a v pravde, pretože aj otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Viete, dnes sa hovorí, že všetky náboženstvá sú rovnaké. A že vlastne ani nezáleží, čomu veríte. Hlavné, aby ste verili. A nakoniec všetky cesty vedú do neba. A že keď budete veriť, tak nakoniec sa tam všetci zídeme. Máte pocit, že Ježiš vyznáva takúto filozofiu? Ježiš hovorí, vy neviete, čomu sa modlíte. My vieme. Pretože spása je zo Židov. Ježiš hovorí, nie sú všetky náboženstvá rovnaké. K Otcovi vedie jedna cesta. Aká je to cesta? V duchu? Správnym postojom? Správnym prístupom? Úprimne? A? V pravde. A čestne. Nestačí, že to úprimne myslíte, ale treba sa pýtať, aká je Božia pravda. Čo od mňa Pán Boh chce? Spasenie nie je dané na ľudských tradíciách a prístupoch, ale na Božom zjavení. Môže človek vedieť, ako to je? Ježiš hovorí, sám Otec hľadá takých modlitebníkov. V konečnom dôsledku riešenie nie je v našom hľadaní, ale v Božom hľadaní. Vy a ja môžeme vedieť, aká je pravda, pretože Boh hľadá. Boh sa snaží vyjsť človeku v ústrety. Boh sa snaží osvietiť každého človeka a ukázať mu, aká pravda je. A Ježiš nádherne povie, správne uctievanie Boha nie je obmedzené na miesto. Otázka správneho prístupu k Bohu nie je daná narodením, kapitola 3, Nikodém, potrebuješ sa narodiť znova. Židia mali pocit, že to najdôležitejšie v náboženstve je čo? Komu ste sa narodili? V akej rodine? Aby ste boli člen správneho národa. Člen správnej cirkvi. Ježiš povie, nie, nie. To najdôležitejšie je vnútorná premena srdca. Potrebuješ sa narodiť znova. Potrebuješ nový vzťah. A prichádza piata fáza jej stretnutia s Ježišom Kristom. A žena mu povedala, viem, že príde Mesiáš, ktorý sa volá Kristus. Keď ten príde, oznámi na všetko. A Ježiš jej povedal, ja som ten, ktorý hovorí s tebou. Piata fáza je, že žena poznáva Ježišovi Mesiáš. Žena poznáva, že odpoveď, ktorú jej Ježiš dal, je práve to, čo nikto iný nemohol dať. Viem, príde Mesiáš a ten nám všetko oznámi. Neviem, odkiaľ to vedela, my nevieme. A Ježiš potom povie niečo, čo nepovedal nikomu, čo nepovedal učeníkom, čo nepovedal Nikodémovi, čo nepovedal Pilátovi, to povie tejto žene. Ja, ten, ktorý hovorí s tebou, ja som ten Mesiáš. Výsledok? Vtedy nechala žena svoje vedro, verš 28, odišla do mesta a povedala tam ľuďom, poďte, vidíte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som mu robila. Či to nie je Kristus? Poďte a vidíte. V Biblii u Lukáša v 10. kapitole máme príbeh o dobrom Samaritánovi. U Jána v 4. kapitole máme príbeh o zlej, hriešnej Samaritánke. V 3. kapitole Ježiš sa stretol s Nikodémom. S tým sa stretol v noci, s ňou sa stretol o 12. na poludne. Tam ten bol muž, ona bola žena. Tam ten bol Žid, ona bola Samaritánka. Nikodém bol bohatý, ona bola chudobná. Nikodém bol vzdelaný, ona bola jednoduchá. Tamten bol nábožný, náboženský predstaviteľ, táto bola cudzoložnica. Nikodém bol rešpektovaný, uznávaný v spoločnosti, Samaritánka bola pohrdaná, zavrhovaná. U Nikodéma vieme, ako sa volal, U ženy Samaritánke nevieme, aké mala meno. Nikodém nerozumel, žena pochopila. Nikodém žil v svätom meste a žena žila v meste Sichar. Viete, čo znamená Sichar? Mesto opilstva. Ján inak povie, že Ježiš o 12. povedal, žízním, daj sa mi napiť. Čo museli čitatelia Jánovho evanjelia počuť? Ježiš o 12. povie, žízním, daj sa mi napiť. Čo museli počuť písmaci? O 12. Ježiš povie, žízním. Ukrižovanie. Žena Samaritánka je naplnením slov z Jána 3.16. A každý, kto uverí. Každý môže uveriť. Dôvod, prečo Ján predstaví ženu Samaritánku, nie je preto, aby ju ponížil. Prečo ju predstaví takýmto spôsobom? Nie, aby ju ponížil. Ale by ukázal, že každý môže veriť. A keď žena Samaritánka si prežije s Ježišom Kristom, prejde tieto 5 fáz. Najprv je to pre ňu smedný, neznámy pútnik. A preto ho ignoruje. Potom je to pre ňu žid, ktorý sa jej nepáči. Potom je to pre ňu rabi, ktorému sa vysmieva. Ha, ha, ha. Kde sa máme modliť? Je tam toho. Každý si hovorí niečo. Potom je to prorok, ktorého začína si oceňovať. A nakoniec je to Mesiáš, pred ktorým sa skloní. Výsledok. Zabudla, kvôli čemu prišla. Nechala vedro pri studni. Ježiš nedostal napiť a uteká do mesta. A viete, čo povie v meste? S týmto Ježišom sa musíte zoznámiť. Poďte a stretnite sa s tým Ježišom. A dodáva zaujímavé slova. Tento Ježiš mi povedal všetko, čo som navyvádzala. Moji milí, ak sa stretnete s človekom, ktorý o vás vie viacej, než je vám príjemné, ktorý pozná trapasy vášho života, budete k takémuto človeku volať ľudí a budete mu im hovoriť, viete čo, mali by ste sa aj vy s ním zoznámiť. Mne všetko vyrozpráva. Doporučujem vám, aby ste sa aj vy s ním stretli. Áno? Všimnite si, Samaritánka nehovorí, mali by ste ísť k Ježišovi, pretože on ako stará cigánka mi z dlane prečítal celý môj život. To úžasné na Ježišovi nie je to, že vie čítať život z dlane. Či z očí. Či vykladať z kariet. Dôvod, prečo žena príde do mesta a povie, vy sa potrebujete s tým človekom zoznámiť, je? Pretože on o mne vie všetko. Ale správal sa ku mne ako ku královnej. A s tým Ježišom sa potrebujete zoznámiť aj vy. A tak ďalej hovorí, ja vyšlo celé mesto. Prišli za Ježišom a povedia Samaritánke, teraz už veríme nie kvôli tomu, čo si nám povedala ty, ale kvôli tomu, čo sme poznali my. Viete, aký postoj zaujímajú ľudia okolo nás? Aký postoj zaujíma sekulárny človek k náboženstvu? A k Ježišovi Kristovi? Prvá fáza. Ignoruje ho. Je to pre ňoho neznámy. Druhá fáza, čo bolo v živote Samaritánky, je to žid, ktorého nemá rád. Kresťanstvo? Kristus? Dajte mi pokoj. Dosť som čítal o stredoveku. Tretia fáza. Vysmieva sa. No, jasné, to je jediný spôsob, ako sa podívať na svet. Už inak to ani byť nemôže. Štvrtá fáza. Začína doceňovať to, čo Kristus môže ponúknuť. A piatá fáza. Skloní sa v údive, v úcte a v obdive. Ty si Mesiáš. Ty si ten Boží pomazaný. Poďte a zoznámte sa s tým, ktorý mi všetko povedal, ktorý o mne vie všetko. S tým mužom sa potrebujete zoznámiť. Vážení, To je to, čo vám chcem povedať dnes večer. Poďte. A zoznámme sa s Ježišom. S tým mužom stojí za to sa zoznámiť. Kvôli tomu, ako sa ku mne správal, ja chcem, aby ste vy o ňom vedeli. Postavíme k spoločnej modlitbe. Drahý a láskavý náš nebeský Otče, kde by sme boli, keby ty si nás nehľadal? Ako by vypadali naše životy, keby nebolo tvojej milosti, tvojho pozvania a tvojej lásky, ktorá si nás pritiahla k sebe? Pane, mnohí z nás by na tom boli ešte horšie ako táto Samaritánka. A ak dnes tu stojíme pred tebou, potom je to len vďaka tvojej milosti a vďaka tomu, že ty si nás v živote hľadal a našiel. Tak ti chceme za to poďakovať. Ale uvedomujeme si, že medzi nami sú aj takí, ktorí ešte nemajú ten živý vzťah lásky s tebou. A tak prosím, Pane, daj, aby tí, ktorí ešte sa nenarodili do tvojej rodiny, mohli toto prežiť. Daj, aby keď budeme odchádzať v nedeľu z tohto biblického týždňa, aby každý z nás odchádzal ako tvoj syn a tvoja dcéra. Pane, a sú dnes večer medzi nami aj tí, ktorí už sa do tvojej rodiny narodili, alebo to kedysi dávno. A tá skúsenosť už dávno vyprchala. A dnes nemajú žiadny vzťah lásky. Pomôže im vidieť, že ty ponúkaš tú najúžasnejšiu lásku na tomto svete. Že k tebe môžeme prísť napriek tomu, že o nás vieš všetko. Že tvoja vševedúcnosť nás nemusí desiť. A že si ty ten najlepší ženích, ktorého môžeme milovať. Pane, a mnohí z nás sa potrebujú o tebe naučiť viac, pretože naša kresťanská skúsenosť stagnuje už niekoľko mesiacov, do konca rokov. A tak dnes večer ťa chceme prijať ako toho, ktorý zostúpil z neba a ktorý z prvej ruky nám môže ponúknuť to, čo nikto iný na svete nám nedá. A za to ťa chválime, za to ti ďakujeme, drahý náš Pane a Spasiteľu, Ježišu Kriste. Amen.